Hyvää alkavaa viikkoa Ykkösaamusta. Tänään puhumme Saksasta, työmarkkinoista ja Brasiliasta. Saksassa Hessenin eilisiä osavaltiovaaleja pidettiin testinä liittokansleri Merkelille ja hänen huojuvalle hallitukselleen. Millaisia seurauksia voi odottaa, kun hallituspuolueet saivat Bayerin jälkeen toisen rökäletappion? Ruotsissakin hallitus on akuutti kysymys. Jo toisenkin hallituksen muodostajan demareiden Stefan Löfvenin aika on käymässä vähiin. Arvio Ruotsin tilanteesta 10-8. 8 uutisten jälkeen pohditaan työmarkkinoiden pelisääntöjä. Irtisanomiskiistassa vastakkainasettelu hallituksen ja AY-liikkeen välillä kärjistyi äärimmilleen. Mitä tilanteesta voisi ottaa opiksi jatkoa ajatellen? Sitten kysyn, mistä hermoilu osakemarkkinoilla johtuu. Ja viimeisellä puoliskolla Brasilian tulevaisuudesta kohuehdokkaan voittaessa presidentinvaalit ja Jukka Relanderin pohdintoja lihan syömisestä. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Aamun lähetystoimittaja on Maria Alakokko ja katsotaan alkavan viikon uutisaiheita ja aloitat huonolla uutisella.
Kyllä, indonesialainen Lion Airin matkustajakone katosi pian sen jälkeen, kun se nousi ilmaan pääkaupunkin Jakartan kentältä ja koneen epäillään pudonneen mereen. 188 ihmistä on koneessa ja etsintä- ja pelastusoperaatio on käynnissä. Ja sitten vaaliuutisia. Saksassa vihreät sekä oikeistopopulistinen vaihtoehto Saksalle -puolue ovat voittaneet Hessenin osavaltiovaalit. Liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraatit ja hallituskumppani sosiaalidemokraatit menettivät molemmat yli 10%. Merkelin liittohallituksen kohtalolle avainkysymys on se, jatkavatko sosiaalidemokraatit edelleen hallituksessa. Ja Brasiliasta äärioikeistolaisesta Jair Bolsonarosta on tulossa Brasilian seuraava presidentti. Hän sai äänistä eilen hieman yli 55%. Ja Bolsonaro on entinen armeijan kapteeni, joka ihailee avoimesti Brasilian sotilasdiktatuurin aikaa. Hän on myös herättänyt huomiota nais- ja vähemmistövihamielisillä lausunnoillaan.
Ja näistä molemmista vaaleista sitten tarkemmin tässäkin lähetyksessä ja sitten kellojen siirtelystä, kun toivottavasti kaikki olemme muistaneet siirtää kelloja.
Aivan, ainakin jotkut kellot on siirretty. EU-maiden liikenneministerit pohtivat kellojen siirtelyn lopettamista Itävallan Graatsissa tänään ja komissio on esittänyt, että kellojen siirtelystä luovuttaisiin kaikkialla Euroopan unionissa jo ensi vuonna ja kyllä se toivottavaa olisi. Digilehtien arvonlisäveron alennus on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden heinäkuusta alkaen, on valtiovarainministeri Petteri Orpo luvannut Uutissuomalaiselle. Ja Istanbulissa avataan tänään uusi lentokenttä. Kentästä on tulossa maailman suurin ja Euroopan ja Aasian välisen lentoliikenteen solmukohta. Kentällä on 6 kiitotietä ja se voi jatkossa vastaanottaa jopa 200 miljoonaa matkustajaa. Ja ihan lopuksi vielä Viron 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sävelletty mestaribaletti Keres esitetään illalla Helsingin Aleksanterin teatterissa ainoan kerran. Ja tätä balettia ei muutenkaan nähdä kuin muutamaan kertaan.
Ja näin saatiin viikko alkuun uutisten osalta. Kiitos Marja. Ja ensimmäinen aiheemme on siis Saksan tilanne. Ja kuulostellaan aluksi tunnelmia paikan päältä. Kirjeenvaihtaja Dan Ekholm, hyvää huomenta Berliiniin.
Hyvää huomenta.
Etukäteen Hessenin eilisissä osavaltiovaaleissa CDUn, eli tämän Merkelin puolueen, odotettiin kärsivän tappion ja näin kävikin. Mikä on ollut ratkaiseva asia, kun ihmiset ovat tehneet siellä äänestyspäätöksen?
No, näyttää siltä, että moni halusi antaa Berliiniin opetuksen, eli lähettää Denkzetteli, niin kuin sanotaan saksaksi. Eli tämmöinen muistutuksen, että hei, näin ei voi jatkaa. Ja sitten käytännön syystä, eli mikä nämä aiheet sitten ovat, niin jotkut ovat sitä mieltä, että pakolaispolitiikka on epäonnistunutta. Joku toinen sitten taas on sitä mieltä, että dieselpolitiikka on epäonnistunutta. Eli se, että vanhat dieselautot eivät enää saisi ajaa suurkaupunkien keskustoissa, koska ilma on niin saastunutta, niin se romahtaa vanhojen dieselautojen arvo, ja tämä tietysti on herättänyt erittäin paljon närää, koska joka toinen auto suurin piirtein on dieselauto, niin aika moni on kärsinyt tästä. Sitten nämä paikalliset poliitikot ovat yrittäneet nostaa esille paikallisia teemoja, mutta kuitenkin Berliinin ongelmat ovat dominoineet koko keskustelun.
Kristillisdemokraattien hallituskumppani, sosiaalidemokraatit, saivat myös takkiin. Niin miten siellä puoluejohto on nyt kommentoinut tätä tilannetta?
Sosiaalidemokraatit ovat sanoneet, että näin ei voi jatkua. Demareiden täytyy analysoida, miksi näin on tapahtunut ja miten mennään tästä eteenpäin, koska he ovat jatkuvasti kärsineet siitä, mitä hallituksessa tapahtuu. Ja ne syyttävät hallituskumppania, kristillisdemokraatteja, siitä, että he jatkuvasti riitelevät Saksan pakolaispolitiikasta ja muista teemoista. Ja syntyy sellainen kuva riitaisesta hallituksesta, joka heidän mielestä ei edes itse pidä paikkaansa, vaan että hallitus saa asioita aikaan, mutta kukaan ei välitä siitä tai kukaan ei ymmärrä siitä mitään tai kukaan ei edes kuuntele sitä. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Andrea Nahles kertoo tänään iltapäivällä, miten tästä edetään eteenpäin. En tiedä, aikooko hän jättää hallituksen, mutta näyttää siltä, että ei vielä tässä vaiheessa, että yritetään vielä kerran. Mutta jos kävisi niin, että sosiaalidemokraatit kyllästyisivät Merkeliin ja hänen hallitukseensa, niin silloin meillä olisi iso hallituskriisi Saksassa ja ei olisi varmaan muuta vaihtoehtoa kuin ennenaikaiset vaalit.
No entä sitten Merkel? Onko hän kommentoinut asiaa jotenkin?
Ei. Merkel ei yleensä kommentoi vaali-iltana, jos on osavaltion vaaleista kysymys. Hän antaa sitten niin kuin paikallisten CDU-johtajien kommentoida ja sitten hänen puoluesihteerinsä. Eli CDUn puoluesihteeri Annegret Kramp-Karrenbauer on sanonut, että tämä ei voi jatkua näin, ja hän on myöskin myöntänyt, että se on Berliinin ongelmat, jotka ovat varjostaneet Hessenin osavaltion vaalit. Joten kaikki myöntää, että Berliinin ongelmat ovat syypää myöskin Hessenin huonoon, CDUn kannalta huonoon vaalimenestykseen.
Eli ahtaaksi käy Merkelin hallituksen tilanne. Kiitokset näistä arvioista, Dan Ekholm, sinne Berliiniin.
Kiitos.
Ja Turun studiossa on Saksan politiikan tuntija, Turun yliopiston Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkija Kimmo Elo. Hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta.
Jatketaan me tätä arviointia. Siis 2 viikkoa sitten Bayerin osavaltiovaaleissa hallituspuolueet, eli tämän kristillisdemokraatit ja demarit, kokivat jo tuolloin rökälle tappio, mutta silloin sanottiin, että vasta Hessenin osavaltiovaalien jälkeen tällainen tarkempi analyysi tai seuraukset ovat edessä. Niin mitä Hessenin vaalit kertovat paremmin kuin vaalit Bayerissa?
No Hessenissä oli 2 asiaa. Tietysti se, että Bayerissa tämä sisarpuolue CSU oli ainoana niin kuin unionin edustajana, ja kun he on kuitenkin yksi osavaltio puolen vaan, niin katsottiin, että se ei ehkä ihan täysin kuvaa sitten sitä hallitustilannetta. Hessenissä tietysti sitten Merkelin johtama CDU on unionin edustaja, ja katsottiin, että tämä sitten reflektoi paremmin sitten sitä. Toinen on se, että demareilla on perinteisesti ollut Hessenissä aika vahva asema, ja tässä tietysti katset suuntautuu aika vahvasti myöskin sitten demarien vaalitulokseen, ja tässä suhteessa nämä 2 tekijää oli varmasti niin kuin selkeästi vahvimmat. Plus tietysti vihreiden tämä trendi, että he on jatkuvasti kasvussa.
Mm. No tuossa Dan jo kertoi, että tiukkoja kommentteja on otettu. Siellähän, siis Hessenissähän säilyy, CDU säilyy kuitenkin suurimpana puolueena, mutta 10% tultiin alaus, molemmat hallituspuolueet, ainakin viimeiset luvut ovat itselläni tällaiset. Niin Kimmo Elo, senkin perusteella, mitä nyt sieltä Saksasta on kuullut, niin kuinka rajo jälkipyykkiä näyttäisi olevan luvassa?
No kyllä varmasti on hyvin. Tämä on nyt kuitenkin jo ihan trendinomainen, eli tämä tämmöisten suurten kansanpuolueiden suosio on tasaisesti koko ajan laskenut, se ei ole pelkästään Saksassa, se on muuallakin. Ja tässä on semmoista neuvottomuutta. Osittain on myöskin se, mikä on hyvä muistaa, että tämä AfD-nousu ja ylipäätään tämä oikeistopopulismin nousu on luonut semmoisen tilanteen, jossa kansalaisilla on vähän niin kuin odotus siitä, että asiat tapahtuu nopeasti ja vielä tulee painetta täältä oikeistosta hyvin vahvasti niin kuin populistiselta puolueelta, että ei osata tehdä päätöksiä. Ja sitten kuitenkin se perinteinen parlamentaarinen prosessi on aika hidas. Ja tässä syntyy tämmöinen jännite, jota nyt sitten AfD on tietoisesti niin kuin vielä omalla toiminnallaan vahvistanut. Mutta se, mikä on hallituskoalition kannalta ongelma, on se, että sosiaalidemokraatit hävisivät kaikille puolueille äänestäjiä. He oli ainoa puolue, joka menetti kaikille. He ei voittaneet miltään puolueelta mitään. Ja tämä on varmasti sellainen, joka demarien piirissä katsotaan hyvin tarkasti, ja se on varmasti se trendi, jota nyt halutaan niin kuin lähteä pysäyttämään.
Mitä arvelet, että tuo demarijohtaja Andrea Nahles tänään ilmoittaa, kuten Dan tuossa kertoi, että hän aikoo jotain sanoa?
No se on aika vaikea. Se on aika riskaabelia heiltä lähteä hallituksesta nyt heti Hessenin jälkeen. Se ei ole poissuljettu täysin, mutta jos ajatellaan sitä tilannetta, mihin sen jälkeen päädyttäisiin, eli hyvin todennäköisesti uusiin vaaleihin, niin demarien tilanne on niin sekaisin tällä hetkellä myöskin sisäisesti, että heidän näkymät niin kuin liittopäivävaalien ennenaikaista liittopäivien osalta ovat niin kuin hyvin heikot. Mutta myöskin pitää muistaa se, että CDUn sisällä ei ole oikeastaan tällä hetkellä ketään varten otettavaa manttelinperiä Angela Merkelille. Ja myöskin unionin kannalta tämä uusiin vaaleihin päätyminen olisi melkoinen niin kuin riski.
Mutta eikö kuitenkin niin, että tämä CDUn pääsihteeri Annegret Kramp-Karrenbauer on puhunut ainakin ennen vaaleja uusista, mahdollisesti uusista parlamenttivaaleista, niin kuinka vakavasti tällaiset puheet pitäisi ottaa?
Pitää ne ottaa vakavasti, koska siinä on kuitenkin nostettu niin sanotusti kissa pöydälle, että tämä asia, jota on yritetty pitkään peitellä, niin et ei haluta mennä uusiin vaaleihin, niin on nyt sitten ihan niin kuin hallituspuolueiden toimesta nostettu esille. Tässä ulostulossa ennen vaaleja varmasti oli myöskin se, että pyrittiin mobilisoimaan omia äänestäjiä sitten urnille ja sitä kautta osoittamaan, että tällä Hessenin vaalilla on tämä merkitys myöskin liitto- ja valtiotason politiikalle. Mutta se, että se on sanottu ääneen, niin se on tietysti signaali.
No jos yritetään mennä sinne Merkelin pääkopan sisään, niin millaisia vaihtoehtoja Merkel näyttää tässä tilanteessa olevan?
No ei kauhean hyviä, jos rehellisiä ollaan. Uudet vaalit on hänelle henkilökohtaisesti merkitsee käytännössä hänen uransa päättymistä. Jos katsotaan nyt hiukan taustakyselyitä, mitä tässä vaali Hessenissä, niin kyllä se tyytymättömyys Merkeliä kohtaan on selvästi niin kuin hyvin korkealla. Et siellä on yli 70% näihin kyselyihin vastanneista totesi, että Merkelin aika olisi vähän niin kuin ohi. Eli hän ei varmastikaan niin kuin sitten tule asettumaan ehdokkaaksi. No, kuka sitten tilalle? Se on ihan pimennossa. Tällä hetkellä ei ole ketään sellaista selkeää kandidaattia. Merkelille varmasti oli suunnitelma 4 vuoden aikana kouluttaa itselleen hyvä tämmöinen manttelinperia, mutta tämä tietysti aikataulu on nyt vähän eri. Yksi, mitä nähdään, että jos nyt käy niin, että päätetään jatkaa eikä mennä hallituskriisiin, niin sitten tietysti tämä joulukuun puoluekokous, että asettuuko Merkel siellä vielä ehdolle, niin se tietysti antaa jonkinlaista viitettä siitä, että mihin ollaan menossa. Mutta Merkelilläkään ei tässä tilanteessa kyllä ole kauhean paljon hyviä optioita, koska sitten vielä liberaalien Christian Lindner on sanonut, että ainakaan Merkelin johdolla hän ei niin kuin hallitukseen puoluettaan vie.
No entä sitten tässä tilanteessa ihan Euroopan kannalta, niin voiko Merkel vielä lyödä nyrkkiä pöytään, no ainakin henkisesti, jos hän ei sitä oikeasti tee siellä EU-pöydissä ja sano, että näin tehdään?
No tutkijana mä nyt näkisin niin, että tässä tilanteessa vielä, jos Euroopassa niin kuin aletaan sysiä Saksaa ulkopuolelta, niin se ei välttämättä ainakaan tilannetta paranna. Eli varmaan niin kuin Euroopan unionin tasolla, niin Merkelin asema tietysti on heikentynyt. Kyllä nämä heikentää hänen asemansa, vaikka hänellä on edelleen niin kuin vahva arvostus Euroopan unionin piirissä, niin tällaiset ei voi olla niin kuin jättämättä jälkiä. Mutta tietysti se, että ensin olisi hyvä katsoa, miten Saksa tämän tilanteen ratkaisee, eikä välttämättä sitten lisätä hiiliä niin kuin ulkopuolelta vielä Merkelin niskaan, koska tämä tilanne on nyt Euroopankin kannalta tässä, että Saksa on aika lamaantuneessa tilassa, niin tämä on kyllä hankala.
No katsotaan sitten näitä vaaleja näiden voittajien kannalta. Vihreäthän ovat olleet näissä viime vaaleissa nosteessa. Bayerissa tuli huipputulos ja ilmeisesti käsittääkseni siellä Hessenissäkin. Illalla puhuttiin jopa 8% noususta edellisiin vaaleihin verrattuna. Niin miten tämä vihreiden menestys alkaa näkyä ja tuntua, jos ajatellaan valtakunnan politiikkaa?
No näissä taustakyselyissä selkeästi näkyy se, että vihreät haluttaisiin hallitusvastuuseen myöskin sitten liittovaltion tasolla. Eli kyllä vihreihin kohdistuu myöskin niin kuin suuria odotuksia tällä hetkellä, että kun he ovat nyt selvästi niin kuin onnistuneet luomaan itselleen semmoisen aseman jonkinlaisen niin kuin vaihtoehtona tälle tämmöiselle niin kuin vahvasti demokratiaorientoituneelle globaalille politiikalle, niin heiltä myös tällä hetkellä sitten odotetaan tekoja, eikä pelkästään sitä, että he ratsastaa vaalista toisen voittajana, mutta eivät sitten niin kuin ole valmiita ottamaan sitä vastuuta. Tämä on vihreille tietysti myöskin sekä mahdollisuus, heidän mahdollisuus näyttää nyt, että he pystyvät niin kuin ottamaan vastuuta, mutta sitten tietysti riski myöskin siitä, että heillä on muutamia hallituskokemuksia, joissa he on sitten jääneet sinne hallituskumppaneiden varjoon, eivätkä saaneet niitä tavoitteitaan läpi. Ja tässä kohden varmasti vihreiden johto tällä hetkellä katsoo hyvin tarkkaan tätä kuviota nimenomaan.
Mihin tämä vihreiden nykysuosio perustuu?
No osittain se tulee tästä hallituksen heikkoudesta. Jos katsoo näitä vaalitilastoja hiukan tarkemmin vaalilta, niin kyllä molemmat hallituspuolueet, erityisesti sosiaalidemokraatit, ovat menettäneet vihreille äänestäjiä, mutta myöskin CDU. Eli tämä ilmastoteema on yksi tietysti, pakolaisteema on toinen, mutta yleisesti vihreillä on tällä hetkellä hyvin myönteinen niin kuin imago myöskin Saksassa. He on päässeet eroon tämmöisestä niin kuin ääriympäristöpuolueen maineesta ja ovat niin kuin onnistuneet rakentamaan kuvaa tämmöisenä myöskin jonkinasteisena yleispuolella, jolla on hyvin vahvasti tämä ympäristöpainotus. Ja tämä on heille luonut sellaisen oman pelitään, että he onnistuneet niin kuin rakentamaan itselleen semmoisen hyvän imagon, joka on aika positiivinen ihmisten silmissä.
Erikoistutkija Kimmo Elo, entä sitten tämä toinen voittaja, jonka jo mainitsitkin, oikeistopopulistinen vaihtoehto Saksalle -puolue, joka siis nousi nyt viimeiseenkin osavaltioparlamenttiin Hessenissä, jossa eikö puolue ole perustettu juuri siellä, että pääsi tänne oman kotiseutuun.
Kyllä, ja sitten tietysti se, että suuri muutoshan on tapahtunut siitä alkuperäisestä eurokriittisestä puolueesta nyt tähän avoimen maahanmuuttovastaisen niin kuin versioon, mikä tällä hetkellä nyt ratsastaa sitten myöskin suosion harjalla. Hehän erottuu näissä tavallaan semmoisena kaikkia vastaan olevan puolueen, että jos katsotaan, miten muut puolueet näkee asioita, niin AfD erottuu aina se, että he on todennäköisesti niin kuin juuri edustavat toisin päin tätä niin kuin kannatuskuvaa. Eli he ovat tyytymättömiä, he ovat erittäin tyytymättömiä Merkelin politiikkaan. He suhtautuivat hyvin kriittisesti esimerkiksi vihreiden lisääntyvään hallitusvastuuseen ja muuta. Eli he ovat niin kuin hyvin vahvasti tämmöinen antipuolue. He ovat kaikkea vastaan sitä, mitä tällä hetkellä tämä niin sanottu poliittinen eliitti tekee. Ja vihreät on tässä heille niin kuin se yksi näistä antipuoleista, joka on niin kuin onnistunut tekemään itsestään osan eliittiä. Se on nyt sitten myöskin AfD:n. Mutta tietysti tämä Merkelin hallituksen pakolaispolitiikka näyttelee tässä hyvin, hyvin vahvaa roolia. Ja siinä on se paikka myöskin niin kuin Euroopan tasolla, jossa nämä oikeistopopulistiset puolueet sitten sitä kannatustaan rakentavat.
Kuinka vahva vallankäyttäjä AfD on tällä hetkellä Saksassa?
No AfD:n valta tulee oikeastaan juuri siitä, mistä tuossa aiemmin sanoin, eli siitä, että he sekoittaa nyt tätä poliittista kulttuuria, joka on ollut kuitenkin hyvin pitkään Saksassakin vakaa. He on tuoneet sinne tämmöisen hyvin aggressiivisen puhetyylin, hyvin semmoisen niin kuin rajun ja pakottavan tavan tehdä politiikkaa, nimenomaan kritisoineet esimerkiksi politiikkaa hitaudesta, ihmisten ongelmien vähättelystä ja muuta. Ja sitä kautta on onnistuneet sitten tavallaan rakentamaan sellaisen tilanteen, jossa ihmiset kokee, että politiikka ei saa mitään aikaiseksi, tai tietty osa väestöstä kokee, että politiikka ei saa mitään aikaiseksi, poliitikot vaan pyörittelee asioita. Ja silloin tämä perinteinen ajatus siitä, että parlamentaarinen prosessi on hidas, jossa punnitaan eri vaihtoehtoja, mietitään sitä ja etsitään vähän sitä parasta vaihtoehtoa, niin se on pakotettu tämmöiseen niin kuin nopeutuvaan sykliin, ja tämä tuottaa tällä hetkellä niin kuin näille isoille puolueille erityisesti niin kuin, hankaluuksia.
Ja ihan lyhyesti loppuun vielä, kun Suomessa on spekuloitu, että kun CDUn kannatus kaikkoa vauhdilla, sillä voisi olla vaikutus kisaan EUn komission puheenjohtajan paikasta, jossa ovat vastakkain saksalainen Manfred Weber ja Alexander Stubb. Miten näet tämän asian?
No siinäkin voi nähdä kaksi, että joko katsotaan, että sitten Saksalle kompensoitaisiin vähän sitä Euroopan tasolla, tai sitten tosiaan niin, että Saksan painoarvo tällä tämän EPP-ryhmän sisällä jonkin verran heikkenee ja sitten heijastuu. Mutta kuitenkin pitää muistaa, että kyllä Eurooppa, vaikka Saksa on siellä suurin toimija, niin Eurooppa on kuitenkin tässä suhteessa edelleen jonkin verran erilainen, eli ihan suoraa johtopäätöstä ei voi vetää.
Turun yliopiston Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkija Kimmo Elo, kiitokset sinne Turkuun.
Kiitoksia.
Jos Saksassa pelätään hallituksen huojuvan, Ruotsissa hallitusta ei meinata saada kasaan lainkaan. Kirjeenvaihtaja Riikka Uosukainen, hyvää huomenta Tukholmaan.
Huomenta.
Demareiden puheenjohtaja Stefan Löfven on nyt yrittänyt 2 viikkoa muodostaa hallitusta Ruotsiin sen jälkeen, kun maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson ilmoitti epäonnistuneensa samassa tehtävässä. Riikka Uosukainen, mikä on Löfvenin tilanne?
No, Löfvenin tilanne on se, että odotus on, että hän ilmoittaa tänään puhemiehelle muutaman tunnin kuluttua, että hänenkään osalta tästä hallituksen muodostamisesta ei tullut mitään. Hänhän pyrki, siis aiempi pääministeri, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Stefan Löfven, pyrki rakentamaan tätä hallituspohjaa yli blokkiraja, eli houkuttelemaan porvaripuolelta keskiryhmiä kanssaan samaan hallitukseen. Mutta hän sanoi ennen viikonloppua, että ei oikeastaan ole päästy edes neuvottelutilanteeseen. Eli odotus on se, että hänkin joutuu lyömään hanskat tiskiin.
No, tuossa viime kuun valtiopäivävaaleissa siellähän porvaripuolueet ja vasemmistoblokki olivat tasavahvoina ja sitten muiden hylkimät maahanmuuttokriittiset ruotsidemokraatit saivat vaankieliaseman. Niin mikä näyttää nyt olevan se suurin kompastuskivi, mihin nämä yritykset tyssäävät?
No oikeastaan se on juuri se, yksi niistä on se, minkä äsken tuossa kuvasit, eli vaalitulos. Se hyydytti poliittisen tilanteen. Ruotsissa on tiedetty vaalien jälkeen aiemmin, että kuka hallituksen muodostaa nyt ei. Siellä on parlamentissa 2 sijasta 3 ryhmittymää, perinteiset punavihreät ja porvarit, heillä on vain 1 paikan ero. Ja sitten tämä 3. ryhmittymä on vaaleissa vahvistunut oikeisto populistinen maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit. Siinä on 62 paikkaa heillä, siis se on pelistä pois, koska heidän kanssaan ei ole haluttu tehdä yhteistyötä eikä heidän tuellaan haluta myöskään nousta valtaan. Ja sitten toinen syy on myös vahvat ennakkoasenteet. Et siitä huolimatta, että tämä uusi poliittinen tilanne oli etukäteen nähtävissä, niin puoluejohtajat ilmoittivat etukäteen, keiden kanssa he tekee tai ei tee hallitusyhteistyötä. Ja näiden ehdottomien kantojen peruminen on nyt ollut vaikeaa ja sen takia tilanne hyvin lukossa.
No tässä tilanteessa sitten, jos Löfven sanoo, että ei onnistu, niin mitä tapahtuu seuraavaksi?
No sitten joku jatkaa todennäköisesti. Mennään vuoroveroin, on ajateltu sosiaalidemokraatti nyt sanoo, että ei onnistu. Ja sitten kokoomusjohtaja taas Kristersson jatkaa, kenelle puhemies antaa tehtävän. Tällä hetkellä on esillä 2 hallituspohjaa. Olisi porvaripuolueet höystettynä ympäristöpuolella, mikä on esimerkiksi se valtavaihtoehto, joka Tukholmassa, siis täällä kuntatasolla toimii. Ja sitten jonkunlainen yhteistyö, toinen vaihtoehto sosiaalidemokraattien porvarien välillä. Mutta on myös mahdollista, että keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööf saisi tämän hallituksen muodostajan tehtävän. Hän on pienen puolueen puheenjohtaja, mutta sillä tavalla hän on avainhahmo, että jos hän sanoisi ehdotta kyllä vasemmalle Löfvenille tai oikealle Kristerssonille, niin Ruotsiin syntyisi viikossa hallitus. Mutta todennäköisempänä ehkä pidetään, että jompikumpi näistä suurista puolueista saataisiin, eli tuossa on Kristerssonin vuoro.
No miten tässä uskotaan lopulta käyvään, kun tällainen pallottelu jatkuu?
No uusia vaaleja ei haluaisi kukaan. Monet mediat on julkaissut mielipidemittauksia, jotka osoittavat, että uusinta vaalien tulos ei muuttaisi näitä valtasuhteita. Ja nyt tämä turhautuminen alkaa purkautua aika paljon puhemies Andreas Norléniin, jolta toivotaan semmoista aktiivisempaa otetta. Siis uusiin vaaleihin täällä joudutaan, kun puhemies on puhemiehen asettamat nämä hallituksen muodostajat 4 kaatuu äänestyksistä. Ja nyt Norlén ei ole vienyt näitä äänestykseen sinne saliin. Eli ei ole painetta kompromisseihin ja neuvotteluihin, sanotaan. Häntä arvostellaan. Eli täällä on aidosti jumiutunut tilanne ja ehkä todennäköisesti saadaan uusi hallitus, eikä niitä uusia vaaleja, mutta miten pian, niin sitä nyt tässä on hyvin vaikea arvioida.
Ai se, varmaan vielä palaamme mekin useamman kerran siltä kuulostaa, mutta kirjeenvaihtaja Riikka Uosukainen, kiitokset näistä arvioista.
Kiitos.
Ja Marja, nyt poimintoja aamun lehdistä ja ensimmäisenä ilmeisesti vihreistä, jotka avasivat puheenjohtajapelin.
Kyllä. Juuri hänen kaltaistaan naista puolueemme kaipaa, otsikoi Ilta-Sanomat vihreiden kentälle tekemänsä kyselyn. Ja lehden mukaan kentän ääni sanoo, että Ville Niinistön paluu vihreiden puheenjohtajaksi olisi liian Putin-maista. Maria Ohisalo puolestaan paistattelee kenttäväen suosiossa ja jätti Ilta-Sanomien kyselyssä konkarit Pekka Haaviston ja Ville Niinistön kauas taakse. Mielenkiintoista nähdä, mitä tässä tapahtuu ja tuleeko tähän nyt pikaisesti lisää ehdokkaita.
Niin ja kun se päätöspäivä on 3. marraskuuta, niin tässä on aika säpinää.
Kyllä. Suomi pyrkii merkittäväksi akkutoimialan maaksi, eikä tavoite ole Kalevan mielestä tuulesta temmattu. Terrafamen akkukemikaalitehdas Sotkamoon, PASFin akkumateriaalitehdas Harjavaltaan ja Kaliberin litiumkaivos ja jalostamohanke Kaustisilla tulevat Kalevan mielestä suotuisaan aikaan, sillä sähköautojen kysynnän ennustetaan kasvavan lähivuosina voimakkaasti. Seuraava askel olisi itse akkutuotannon aloittaminen, ennakoi Kaleva. Suomi on ainoana EU-maana pystynyt vähentämään asunnottomuutta, kirjoittaa Hufvudstadsbladet. Suomessa on ymmärretty, että ihmisillä pitää olla koti, jotta muut ongelmat voidaan ratkaista. Italian uho on maaseudun tulevaisuuden aiheena. Vaikka komissio palautti Italian alijäämäisen budjettiesityksen uudelleen valmisteluun, maan hallitus ei hevin anna periksi. Maaseudun tulevaisuus epäilee, että komissio ei uskalla Italiaa lopulta enempää kurmoottaa, mutta italialaiset saattavat tehdä sen itse. Ja Tilastokeskuksen tuore elinajan odote ennakoi miehille lyhyintä elämää Kainuussa. Pojat elävät keskimäärin 76,6-vuotiaiksi. Keski-Pohjanmaalla elinikä on keskimäärin 4 vuotta pidempi. Kainuun Sanomien mukaan työttömyyteen heikon terveyden perusteena ei voi enää Kainuussa vedota ja kouluterveyskyselynkin perusteella yli 60% pojista on erittäin tyytyväisiä elämäänsä. Kainuun Sanomien mielestä helppo arki luonnon äärellä väljästi asutussa Kainuussa ei ole yhdentekevää. Voisi kuvitella, että tyytyväisyys heijastuu elintapoihin ja elinikään.
Tuo 4 vuotta kuulosti kyllä paljolta.
Se kuulosti paljolta, että siinä on aikamoinen keriminen.
Joo, kiitos Marja. Kello on 8:00 ja studion punaisella sohvalla odottavat vuoroaan seuraavan keskustelun vieraat. 2 työmarkkinajohtajaa, STTK:n Antti Palola ja Akavan Sture Fjeder. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
8 jälkeen keskustellaan siis työmarkkinoiden pelisäännöstä ja muutoksista, joita uudenlaiset tavat tehdä työtä tarvitsevat. Mutta kysyn kuitenkin tästä irtisanomisriidasta. Jos katsotte ihan tätä omaa roolianne tässä riidassa, katsotaan nyt vähän oman napaan eikä osoitella muita, niin miten hyvin kiista tuli osaltanne hoidettua? En niinkään näette sitä lopputulosta, vaan tapaa.
No, aina voidaan tyylipisteitä jakaa, että ja sehän on katsojan silmissä ja on ehkä liian lähellä tälle subjektiivisesti arvioida omaa toimintaansa. Meidän toiminta on ollut johdonmukaista tässä asiassa ja me uskotaan, että lopputulos tulee sitten tyydyttämään kaikkia osapuolia.
Mutta annettiinko se revetä jotenkin liian suureksi?
No se varmasti oli niin kuin lähtökohtaisesti huono asia, että hallitus ei tässä tapauksessa nyt kuunnellut niitä viestejä, joita työmarkkinajärjestöt antoivat aina kevään kehysriihestä lähtien, että tämä koko matkan on hallitus kyllä ollut tietoinen tästä asiasta.
No hallitusta tässä kuitenkin nyt osoiteltiin vähän, siinä oli äänessä Antti Palola, entäs Sture Fjeder?
No kyllä siitä kehysriihestä keväästä saakka, kun tämä tuli, siellähän oli 2 esitystä, mitä ne veti pois sitten alle 30-vuotiaiden määräaikaisuudet ja sitten tämä niin sanottu irtisanomislaki, niin kyllä siitä lähtien ainakin minä puheenjohtajana pyrin puhumaan järkeä maan hallituksen kanssa, ja nehän veti sen ensimmäisen tai sen toisen esityksen keväällä pois. Et ei kannata nyt niinku osoitella ketään, mutta olisi voinut mennä paremminkin.
Irtisanomiskiista oli jälleen esimerkki siitä, kuinka vaikeaa AY-liikkeen ja hallituksen on löytää yhteistä säveltä työelämän pelisääntöjen ja työllisyyden parantamisen nimissä. Pian studiossa kaksi työmarkkinajohtajaa arvioi mennyttä ja myös sitä, mitä oppia tästä viimeisimmästä kiistasta voisi ammentaa. 8:30 jälkeen arvioidaan Brasilian presidentinvaalien tulosta, kun kovista lausunnoista ja kohuista tunnetuksi tullut äärioikeistolainen Bolsonaro astuu valtaan. Aamun kolumnisti Jukka Relander katselee lihaa ruokalautasella ilmastonmuutoksen kannalta. Ja lopuksi vielä pohdintaa Merkelin hallituksen tulevaisuudesta, kun Hessenin osavaltiovaaleissa hallituspuolueelle tuli jo toistamiseen rökäle tappio. Studiossa ovat siis Akavan puheenjohtaja Sture Fjeder ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palola. Tervetuloa jatkamaan keskustelua.
Kiitos.
Kiitos.
Ennen kuin mennään tuohon työmarkkinoita kiehuttaneeseen kiistaan, niin palataan Sture Fjeder loppuviikosta kohua aiheuttaneeseen kommenttiisi. Palautetaan ensin sen mieliin. Siis yhdyit taloustieteen nobelistin Bengt Holmströmin näkemykseen, että kouluttamattomilla maahanmuuttajilla voitaisiin maksaa ainakin aluksi työstä pienempää palkkaa, jos he työllistyisivät ja kotoutuisivat paremmin. Kommenttisi tulkittiin ehdotuksena kahden kerroksen työmarkkinoiden synnyttämiselle. Ja ammattiliitto Talentian mukaan ette enää nauti luottamustakaan, heidän luottamustaan. Niin Sture Fjeder, mikä tässä meni pieleen?
No ensinnäkin niin Suomessa pitää olla samat pelisäännöt maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille. Sehän on täysin selvää, koska meillä on yhdet työmarkkinat. Toiseksi meillä on kuitenkin liian moni, joka on vaan perusasteen varassa Suomessa. Meillähän on 500 000 ihmistä työikäistä, joilla on vaan perusaste ja heidän työllisyysaste on 40% tai alle. Et kyllä se mun viesti, joka meni, kai ymmärrettiin vähän väärin, niin me tarvitaan enemmän panoksia siihen, että yleensä suomalaisia integroidaan työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan, koska työllisyysaste on niin alhainen. Mutta se on täysin selvää, että maahanmuuttajille ja suomalaisilla pitää olla samat pelisäännöt, mutta meidän pitää keskustella siitä, että miten me saadaan ne, joilla on vain perusaste, miten me saadaan ne takaisin työelämään ja integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan.
Niin, no, jos niin kuin ajattelee, siinähän on niin hyvä ajatus ikään kuin taustalla, että sosiaaliturvasta, turvan piiristä pois työhön. Mutta Antti Palola, onko tässä sellaista ideaa, mitä voisi jatkojalostaa jotakin?
No, meillä STTK:ssa on kuitenkin tämmöinen hyvin periaatteellinen linja tässä asiassa, että samasta työstä sama palkka. Ja sitten täytyy muistaa se, että mitä Sture Fjeder äsken sanoi, että näitä, jotka on jäänyt vaille koulutusta niin, ja tekevät työtä, joka ei vaadi kovin korkeaa koulutustasoa, niin siellä on jo nyt alimmat työehtosopimusten palkat sillä tasolla, että ihminen ei tule pääkaupunkiseudulla toimeen, jotenka mä en näe tätä ratkaisuna. Sitten meillä on yksi kokeilu ollut, jota en tunne sen paremmin, mutta käsittääkseni tulokset ovat huonot, että rakennusliittohan teki tämmöisen 6 euron sopimuksen, eli että on mahdollisuus maksaa 6 euroa työntekijöille. Ei se ole kiinnostanut, ei kovin paljon työnantajia eikä kovin paljon työntekijöitä, jotenka se on niin kuin siinä mielessä ainakin niin kuin jotakin, jos sanotaan, että mitä me ollaan Suomessa tehty. Sitten jos katsotaan rajan yli Ruotsiin, niin Ruotsissahan on järjestelmä, jossa on mahdollisuus tämmöinen etableringsjob, eli sulla on tietty summa, tietty palkka, jonka ihminen saa, muistaakseni 8 400 €, ja sitten maksetaan tukena tälle ihmiselle sen verran, että saa sen minimipalkan. Se on ruotsalainen malli. Itse henkilökohtaisesti tietysti katson, että kaikkia malleja voidaan katsoa ja arvioida, mutta lähtökohta pitää olla meillä se, että samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka kaikille etnisestä perään katsomatta, että kyllä kaikki on samanarvoisia. Tämä on yhdenvertaisuusasia.
Te ette nyt selvästikään tälle Holmströmin ajatulle syty. Ei huokata tähän sen enempää aikaan, mutta vielä Sture Fjeder. Perjantaina sanoit Ylen haastattelussa, että otat tällä viikolla Akavan hallituksen kokouksessa esille tämän sinun kohdistuneen kritiikin. Niin millaisena näet oman asemasi?
No se ei ole mun asia arvioida mun omaa asemaa, mutta tarkoitan, että käydään läpi itse asiassa sisältö siitä, että miten me saadaan työllisyysasteet ylös. Ja kyllä se on tosiasia se, että osaamisen kautta, eli kun osaat, niin sun työllisyysaste on korkea. Se näkee sen, että keskiasteen tai ammatillisen koulutuksen suorittaneen työllisyysaste on 72 ja korkeakoulutettu on yli 80. Että kyllä mä luulen myös, että meidän täytyy, kuten sanoin, laittaa panoksia siihen, että ihmiset integroituu suomalaiseen yhteiskuntaan osaamisen kautta.
No siirrytään sitten tähän varsinaiseen aiheeseemme. Hallitus antoi hieman yllättäen viime torstaina uuden nelikohtaisen esityksen palkansaajärjestöille irtisanomisriidan lopettamiseksi. Sanottiin, että tätä ratkaisua hierottiin koko viime viikko kulissien takana, niin kertokaa vähän, minkälaista, kuinka vaikea oli löytää ratkaisua?
No, jos tätä ratkaisua ajatellaan, niin siinä kyllä ainakaan itse en ole ollut hieromassa. Eli tämä hallituksen kompromissiesitykseksi kutsuma esitys, joka esiteltiin palkansaajakeskusjärjestöjen puheenjohtajille torstai-illan suussa Kesärannassa, niin se tuli ainakin itselleni yllättäen ja odottamatta. Siellä oli käyty sitten vähän haettu muunlaisia vaihtoehtoja niin kuin työmarkkinakeskusjärjestöjen osalta. Tämä esiteltiin meille ja pyydettiin vastausta mahdollisimman nopeasti. Pääministerillä oli tiedossa, että keskusjärjestöjen hallinnot on koolla perjantai-iltapäivänä ja kun meille esiteltiin tämä, me tehtiin muutamia tarkentavia kysymyksiä ja todettiin, että me viedään asia kukin keskusjärjestö vie sitten oman hallintonsa piiriin arvioitavaksi. Ja STTK:n osalta mä voin todeta sen, että meillä käytiin hyvin perusteellinen keskustelu tästä ja sen keskustelun lopputulemana oli, että emme me sitä hyväksyneet. Ei meidän ole mandaattia hyväksyä hallituksen esityksiä. Me todettiin, että tämä esitys luo edellytykset työtaistelutoimien keskeyttämiselle ja tässäkin on syytä korostaa keskeyttämiselle, ei lopettamiselle. Nyt sitten halutaan saada tarkempia yksityiskohtaisia tietoja ja päästä käymään keskustelua yhdessä maan hallituksen kanssa siitä, että millä tavalla nämä perustelut kirjoitetaan. Se perusteluista tullut tiivis paketti, joka meille esitettiin, niin se ei meitä tyydyttänyt ja sen pohjalta me emme voi lopettaa mitään työtaistelutoimia. Nyt on tällä viikolla varmastikin aika sitten käydä yhdessä läpi näitä perusteluja.
No kun sanottiin, että kun liitot aloittivat lakot, niin he myös lopettavat, mutta minkälainen henki siellä liitossa nyt on?
No liitoissa on semmoinen henki, että niin kuin me ollaan kuultu ja saatu julkisuudesta lukea, että hyvin monet STTK-laiset liitot ovat keskeyttäneet työtaistelutoimenpiteet ja antavat nyt työrauhan. Nyt sitten katsotaan, että mihin tämä johtaa ja arvioidaan se tilanne sen jälkeen, kun kolmikannassa ollaan käyty keskusteluja. Hivenen mua oudoksuttaa se hallituksen ulostulo siinä, että onko nyt mahdollisuus meidän siis vaikuttaa, osallistua siihen valmisteluun aidosti ja vaikuttaa, se jää nähtäväksi. Ja sen pohjalta sitten liitot varmasti tekevät omat johtopäätöksensä.
No Sture Fjäder, miten te näette? Kuinka paljon tässä on nyt sellaista epäselvyyttä, mikä no, vielä mietitään?
Ensinnäkin siihen sun alkuperäisen kysymykseen, niin Akava ja minä sen puheenjohtajana on kyllä aika pitkään toiminut sen puolesta, että oltaisiin löydetty vaihtoehto hallituksen esitykselle ja se, että työnantajat ja palkansaajat keskenään etsi vaihtoehtoja ja pääsi aika pitkällekin, niin aiheutti tämän, että hallitus tuli vastaan. Se on minun analyysini, koska muuten pallo olisi ollut heillä ja heillä on sitten vaikeuksia hylätä, vaan nyt ne otti niin kuin kuskin paikan ja halusi esittää. Ja kun katsoo sitä sisältöä, niin nehän tuli kyllä työmarkkinajärjestöjä paljon vastaan, että nyt pitää ne lain perustelut vielä saada kuntoon, nyt olen Antin kanssa samaa mieltä, että tämä viikko pitää ne saada kirjoitettua. No ja kolmikannassa, että niin kyllä meidän niin aktiviteetti aiheutti sen, että mä tarkoitan kaikki järjestöjen aktiviteetti, että hallitus joutui tekemään esityksen.
No hyvä, kun Sippilä lupasi, että AY-liike pääsee mukaan irtisanomispykälän perustelujen kirjoittamiseen, niin mitkä siinä voivat nyt olla sellaiset kompastuskivet, että te olette vähän niin kuin käsijarru päällä vielä?
No jos mä sanon näin, niin kun on lakipykälästä kysymys, niin se on enemmän kuin tärkeää, että millä tavalla sitä pitää tulkita, että kyllä tässä on aika isoista asioista kysymys, että toivon nyt, että hallitus ymmärtää sen, että se pitää olla tasapainossa ne perustelut, että kaikki voi ne hyväksyä, että saadaan tämä riitä pois, koska meillä on suurempia asioita Suomessa, josta pitäisi keskustella, että tämä materiaalisesti kuitenkin on iso asia, mutta ei niin iso asia, että tähän nyt kaiken pitää kaatua, mutta nyt on hirveän tärkeä paikka ensi viikko.
No Antti Palola, kysy vielä erikseen sen, että kun alun alkaenhan puhuttiin PK-yritystä, pienistä yrityksistä, että tämä irtisanomisen helpottaminen olisi koskenut alle 20 hengen yrityksiä. Sitten se tiputettiin 10 ja nythän tässä ei ole enää mitään lukua. Niin miten mitä esitys muuttaa nykyiseen verrattuna?
No sanotaan näin, että ensinnäkin se, että kun tämä on matkan varrella nyt muuttunut, niin kyllähän se viestii jotakin. Ja minun mielestä se viestii sitä, että tämä lainsäädännön valmistelu nyt ei ole ollut ehkä ihan kovin korkealla tasolla, ja siihen kiinnitti myöskin huomiota lainsäädännön arviointineuvosto perjantaina tullessa lausunnossa, että se on aivan päivänselvä asia. No me nähtiin, että siinä hallituksen esityksessä, joka tehtiin se ensimmäinen versio, jossa oli yrityksen koko oli 20 henkilöä, ja sitten se viilattiin siihen 10 ja todettiin, että se oli lausuntojen perusteella saatu asia, niin se oli tietysti myöskin signaali jostakin. Me olemme koko aika sanoneet, että me ei hyväksytä sitä, että siellä on joku lukumäärä. Eli yritykset ja yrityksissä työskentelevät henkilöt jaetaan kahteen kastiin sen koon perusteella. Se, miten se on nyt siinä esityksessä kirjoitettu, se lakipykälä, niin se ei oikeastaan muuta tätä nykyistä käytäntöä olennaisesti. Mutta sitten tulee se kysymys siitä, että mitä perusteluihin kirjoitetaan, koska tuomioistuin ratkaistessaan näitä asioita, niin se perustelut on hyvin merkittävät. Ja perustelut on tällä hetkellä, me ei olla nähty niitä. Meille on kerrottu, että perustelut eivät olisi tämän nykyisen lainsäädännön kaltaiset, vaan että ne olisivat lähempänä sitä, joka oli arviointineuvoston arvioitamana. Ja siellä meillä on muutamia asioita, jotka on meille hyvin vaikeita, muun muassa se, että millä tavalla sitten yrityksessä uudelleensijoittamista arvioidaan ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta on liian aikaista lähteä yksityiskohtaisesti ottamaan kantaa, koska me ei olla nähty minkäänlaista perustelutekstiversiota.
No, työoikeuden professori Seppo Koskisen mukaan irtisanominen helpottuu tämän esityksen mukaan, koska siellä tekstissä mainitaan, että irtisanomistapauksissa tulisi ottaa huomioon työntekijöiden lukumäärä. Jo nämä kaksi sanaa tarkoittavat sitä.
Mutta niinhän se nytkin on, että kaikissa, oliko se nyt työtoimistojen vanha presidentti, joka tuli julkisuuteen ja sanoi, että se otetaan jo nyt huomioon, eli että mitään isoa muutosta ei tapahdu nykykäytäntöön, että jo nyt otetaan huomioon yrityksen koko. Eli kyllä tulkinta on, että tämä uusi laki on enemmän vanhan lain mukainen kuin ihan uusi, että sen takia mun mielestä oikeuskäytäntöön, mutta niin kuin Antti sanoi, niin mä oon täysin samaa mieltä, että nyt pitäisi ne perustelut kirjata, että se on myös sen tekstin ja tahtotilan mukainen. Ja
eli
toivon, että
muutu.
Hallitus nyt ei niin kuin tätä loppumetreillä ryssi niin sanotusti. Että,
mutta Sture Fjeder, sanotko nyt niin, että perustelut pitää olla sellaisia, että nykytilanne ei muutu miksikään?
Mä sanoin, että se tahtotila kuvataan, eli kun nykylainsäädännössä jo on niin, että tuomioistuin ottaa huomioon yrityksen koon, niin kyllä varmaan saadaan tasapainon tekstiperusteluihin, jos niitä nyt on, nykyperustelut on niin kuin kirjoitettava toisin, niin kyllä uskon, että saadaan tasapainoinen tila, mutta kannattaa nyt käydä se niin kuin aidossa kolmikannassa tämä viikko, jos on vain yksi viikko aikaa. Ei ole mitään estettä sille, että kyllä me sitten arvioidaan tämä lopputulos. Akavallakin on päätös, että edellyttäen, että lain perustelut tehdään kolmikannassa ja silloin se taka-ajatus on, että voimme myös sen sisällön hyväksyä, että se oli se meidän päätös ja kaikkien muidenkin
Antti Palola.
Päätös.
Tehtäköön nyt selväksi, että mä olen väärä henkilö oikeastaan arvioimaan oikeuskäytäntöä. Mä en ole työoikeusjuristi, enkä minkään sortin juristi. Meillä on työoikeuden asiantuntijoita keskusjärjestössä ja silloin kun me lähdetään arvioimaan sitten sitä merkitystä ja eri sanojen merkitystä, niin minä luotan täysin meidän työoikeusasiantuntijoihin, että mä en uskalla tässä lähteä arvioimaan, että mikä muuttuu, mutta se on päivän selvää, että jos niin kuin tekstit muuttuu, niin tulee uusi oikeuskäytäntö ja se uusi oikeuskäytäntö hakee sitten ja muovautuu aikanaan näiden oikeustapausten myötä, että olen saanut sen käsityksen, että maan hallituksen tahtotila on se, että nykytilaa muutetaan jonkun verran helpottaakseen
pienempien yritysten irtisanomista. Ja tietysti, jos heidän tahtotilansa on tämä, niin he haluavat pykälien perustelut kirjoittaa siihen muotoon. Kuinka pitkälle me sitten ollaan niin kuin valmiita menemään, niin sen meidän asiantuntijat sitten siellä hallituksen ja virkamiesten kanssa käytävissä keskusteluissa niin arvioivat. Ja jos, ja senkin haluan sanoa tässä suoraan, että jos ne on meille, että ne eivät tyydytä meitä, niin meidän viesti liitoille on, että nämä edellytykset työtaistelutoimien keskeyttämiseksi, niitä ei ole enää olemassa. Sen jälkeen meidän jäsenjärjestöt arvioivat uudelleen osaltaan, että mitä tuleman pitää. Et tässä on nyt tietynlainen aika lisä tässä tilanteessa. Ja tietysti se, että kaikkien tavoitteena on, että me päästäisiin eroon tästä tulehtuneesta työmarkkinatilanteesta, joka minun mielestä on hyvin pienestä asiasta tullut tämänlaatuinen. Meillä on paljon isompia asioita ratkaistavana.
No, kun kolmikannassa niitä neuvotteluja jatketaan, niin millaiset välit teillä on hallituksen kanssa? Kuvatkaapa minulle.
No, mä voisin sanoa ensinnäkin vielä takaisin siihen sun kysymykseen. Lyhyesti, että sehän on täysin selvää, se on täysin selvää, että oikeuskäytännön kautta sit aikanaan nähdään, mikä se uuden lain niin kun tarkoitus oli ja miten se tulkitaan. Akavalla on ihan hyvät välit tähänkin hallitukseen ja kaikkiin muihin hallituksiin, että Akava tulee aina toimeen istuva hallituksen kanssa riippumatta, minkä värinen se on.
Entä Antti Palola?
No, meillä on STTK:ssa näkemys se, että me emme ole mikään ulkoparlamentaarinen poliittinen vaikuttaja. Me tullaan kulloisenkin hallituksen kanssa toimeen. Meillä on ihan hyvät keskusteluvälit ja sivistyneet ihmiset pystyvät keskustelemaan, vaikka asioista ollaan eri mieltä. Mutta se on tosiasia, että kyllähän tämä hallitus on suomalaista palkansaajaa koetellut merkittävästi. Ja ei se voi olla vaikuttamatta sitten näihin tunnereaktioihin, mitä tulee liitoista, mutta itse olen sitä mieltä, että minulla on jo hyvin suora ja mutkaton yhteys avainministereihin ja pystyn käymään keskusteluja. Ja asiathan tässä on eri mieltä, eivät ihmiset.
No mitä tästä kiistasta voi oppia?
No tästä kiistasta voi oppia sen, että kun valmistellaan lainsäädäntöä ja työlainsäädäntöä, niin kyllä siinä valmistelu pitäisi tehdä jonkin verran huolellisemmin, eikä vaan niin kuin päättää prätkäyttää jossakin yhteisessä pöydässä, että tässä on hyvä idea, näin mennään, ja sitten sanotaan virkamiehelle, että ruvetkaa kirjoittelemaan pykäliä siihen muotoon.
Entä omassa käytöksessä?
Omassa käytössä. Minun käytöksessä varmasti on peilin katsomisen paikka, mutta sen arvioi sitten muut, että on täysin mahdotonta subjektiivisesti arvioida omaa matkaa tässä, mutta me ollaan oltu johdonmukaisesti tiettyä mieltä ja meidän mielipide ei ole matkan varrella vaihtunut. Voi sitten arvioida, jos katsotaan, että kenen mielipide niin tässä matkan varrella
muuttunut. Mutta kutsutaanko sitä neuvotteluksi sitten toisaalta? Ihan lyhyesti vielä loppuun.
Ihan lyhyesti. Mun mielestä tässä näkyy kyllä se, että kolmikanta tai dialogi hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välillä kannattaa ylläpitää, että tätäkin kiistaa oltaisiin vältetty, jos keväällä hallitus olisi tullut niin kuin vastaan meitä ja aloittanut kolmikantaisen valmistelun aidosti. Ja minun mielestä tämän matkan aikana Akava-yhteisö ja Akava on ollut enemmän kuin rakentava ja tietenkin ollut tiukka, mutta myös ajanut vaihtoehtoisia asioita, että
kiitoksia. Se on meidän kuva. Minun täytyy valitettavasti lopettaa tämä keskustelu tähän. Kiitoksia. Tässä viimeisenä äänessä oli Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder ja toisena keskustelen STTK:n puheenjohtaja Antti Palola. Kiitokset molemmille. Jos työmarkkinoilla on ollut kiihkeitä tunteita, tämä kuu on ollut myös rahoitusmarkkinoilla toimiville hermoja raastavaa aikaa. Helsingin pörssissä osakekurssin 1,5 vuoden nousu on pyyhkiytynyt kuukaudessa taivaan tuuliin. Nordean pääanalyytikko Jan von Gehrig, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Helsingin pörssissä osakekurssien lasku on ollut tässä kuussa poikkeuksellisen raju, rajumpi kuin muualla Euroopassa. Jan von Gehrig, miksi näin?
No, aika usein on semmoinen tilanne, että pienen maan pörssi reagoi voimakkaammin, että niin kuin ylös mennessä nousu saattaa olla nopeampaa ja alas mennessä myös lasku saattaa olla nopeampaa. Suomi on kuitenkin edelleen pieni maa, mutta kyllä se niin kuin suunnan muutos ennemmin tulee globaaleilta markkinoilta kuin Suomen sisäisistä tekijöistä.
No, kurssilaskua on nähty kuitenkin muuallakin. Onko nyt kyse vain heilahtelusta vai isommastakin käänteestä?
No, kyllä mä itse olen edelleen kannellaan siihen, että nyt on kyse heilahtelusta, ehkä pysyvämmästä luonteisesta siinä mielessä, että näitä heilahteluita tulee jatkossa lisää, mutta niin kuin mä en ole ainakaan makrokuvan suhteen kääntymässä niin pessimistiseksi, että tässä olisi mikään suurempi romahdus tai laskusuhdanne vielä alkamassa.
No, Yhdysvalloissa keskuspankki on nostanut ohjauskorkoa, mutta EKP ei aio siirtyä nostamaan korkoa vasta kuin joskus vuoden päästä. Niin, mitä täällä nyt hermoillaan?
No, kyllä hermoilun aiheena ilman muuta on se, että niin kuin Yhdysvalloissa varsinkin nousukausi on jatkunut jo lähes ennätyksellisesti pitkään. Keskuspankki on siellä kiristänyt politiikkaa. Meillä on taustalla pitkä nousu. Meillä on taustalla ennätyskevyt keskuspankin politiikka. Ja nyt ollaan menossa ehkä takaisin tämmöiseen normaalimpaan maailmaan, missä raha ei ole enää ilmasta. Vaikka se Euroopassa sitä onkin, niin Yhdysvallat näyttää suuntaa ja siellä niin kuin ollaan palaamassa lähemmäs tätä vanhaa normaalia, missä niin kuin keskuspankki ei elvytä rajattomasti ja estä kaikkia riskejä toteutumasta.
No jos ajatellaan näitä asioita, mitä tässä ympäröivässä maailmassa tapahtuu, on Brexit, on Italian hallituksen finanssipolitiikka, on Saksan tilanne ja sitten vielä Yhdysvallat ja Kiinakin ovat kauppasodassa, niin miten nämä vaikuttavat tähän tilanteeseen?
Ne toki tekee tästä toimintaympäristöstä huomattavasti epävarmemman, että ennemminkin voisi ihmetellä sitä, että tätä liikettä ei nähty jo aikaisemmin, että näitä riskejä on tasautunut suuri määrä tässä vuoden kuluessa ja silti varsinkin Yhdysvalloissa niin osakemarkkinat on ollut hyvin positiivisissa tunnelmissa. Että niin kuin kyllä mä ennemmin sanoisin, että tämä liike on paluuta realismiin, paluuta todellisuuteen kuin niin kuin käänne ehkä suurempaan laskuun.
No mikä näistä, esimerkiksi näistä äsken luettelemista, mitä pidetään eniten vaikuttavana, vaikeimpana, hankalimpana asiana?
No kyllä mä luulen, että Yhdysvalloissa niin tämä keskuspankkipolitiikan muutos, korkojen nousu on ollut se ehkä laukaiseva tekijä. Samoin tämä poliittinen tilanne, kauppasota sieltä siinä mielessä, että siellä on varsinkin välivaalit lähestymässä, niin tämä poliittinen tilanne on hyvin tulenarka. Euroopassa toki muut asiat ehkä määrittelee, kuten Brexit tai Italia, mutta koska tämä liike on pääosin lähtisin Yhdysvalloista, niin mä nostaisin siellä sen keskuspankkipolitiikan suurimmaksi tekijäksi.
No kun alussa sanoit, että kyse on tällaisesta heilahtelusta, niin milloin odotat, että tässä vähän rauhoitutaan?
No pikkuhiljaa rauhoitutaan, mutta mä uskon, että tämä on myös niin kuin ollaan menty pysyvämmin tämmöiseen suuremman heilunnan aikaan. Että ennemminkin se viime vuosien kehitys on ollut poikkeus, että tämmöisiä suurempia korjausliikkeitä ei nähty. Mä uskon, että niitä nähdään jatkosta enemmänkin, mutta niin kuin nyt kun talousdata pikkuhiljaa vakiintuu ja näyttää, että noususuhdanne ei vielä pääty, niin silloin saadaan varmaan taas ainakin tilapäistä vakautta myös osakemarkkinoille.
Nordean pääanalyytikko Jan von Keeri. Kiitokset näistä.
Kiitos.
Kello on pian 9:03. Tässä lähetyksessä vielä. Mitä seuraa Brasiliassa, jossa vasemmiston pitkä kausi loppuu, kun kiistelty äärioikeistolainen ehdokas voitti presidentinvaalit? Ja kolumnisti Jukka Relander tuskailee, kuinka omaa lihansyöntiä on päivä päivältä vaikeampi perustella. Marja, nyt sitten katsotaan, mikä on puhuttanut sosiaalisessa mediassa.
No aivan juuri tuli twiitti, että talvi tuli Sodankylän Vuotsoon. Siellä on syksyn pakkasennätys rikottu 18,7 astetta. Ja täälläkin tuntuu vähän kylmältä.
Niin, Helsingissä oli 5 astetta minun mielestä aamuna.
Joo, ja luntakin ehkä saadaan pikkusen. Ja työmarkkinat puhuttavat Twitterissäkin. Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuottila twiittasi, että työmarkkinat ovat tämän päivän suomettuminen. Ei yksinkertaisesti saa puhua rehellisesti tai kansakunnan kannalta järkevästi. Muuten tulee keppiä. Sanon tämän täysin epäpoliittisesti kallistumatta minkään järjestön puolelle, twiittasi Ihamuotila ja epäilee, että tätä aikaa ihmetellään pian kuin suomettumista nyt. Ja tätä on kommentoitu laajasti. Kari Jääskeläinen piti tätä hyvänä huomiona. Hänen mielestään meillä työmarkkina-asioissa on oikeamielisten kerho. Jaakko Haikosen mielestä kritiikki on täysin sallittua ja hän kysyy, missä Ihamuotila oli sen varsinaisen suomettumisen aikana, varmaan ihan hiljaa. Ja Vaasa-Bladet viittasi juuri, että indonesialainen lentokone, joka on siis tänä aamuna syöksynyt mereen, kuului halpalentoyhtiölle. Ja Svenska Yle puolestaan kertoo, että puolueet ovat erimielisiä siitä, voivatko varusmiehet ja naiset majoittua samaan tupaan. Ja vielä ihan lopuksi myönteinen uutinen Syyriasta. Time-lehti twiittaa, että Syyria on avaamassa kansallismuseotaan, joka on ollut sodan vuoksi 6 vuotta suljettuna.
Kiitos Maria näistä. Ja nyt katsotaan, millaiset muutoksen tuulet alkavat Brasiliassa puhaltaa eilisten presidentinvaalien jälkeen, samalla kun siis vasemmiston vuodesta 2003 jatkunut valtakausi päättyy. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa keskustelemaan.
Kiitos, mukavaa olla täällä.
Brasilialaiset valitsivat seuraavaksi presidentikseen äärioikeistolaiseksi häiriköksi sanotun 63-vuotiaan entisen kapteenin Jair Bolsonaron, joka on kohauttanut rasistisilla, homofobistisilla ja naisia halveksivilla kommenteilla. Miten brasilialaiset ovat juhlineet tai ottaneet vastaan tämän voiton?
No, melkoisen jakaantuneesti. Siellä on ehkä toisin kuin Brasilian vaaleissa yleensä ollut osittain väkivaltaa uhkuva tunnelma näissä vaalijuhlissa. Ei tietääkseni mitään kuolonuhreja tai muuta ollut, mutta nyrkkitappeluita ja muuta kahakointia. Koska voittajan linjana on ollut, että nyt pyyhkäistään punikit pois Brasiliasta ja sitten taas vastapuolella ollaan hyvin peloissa ja aletaan toisaalta kasata voimia oppositiopolitiikkaan. Niin se vastakkainasettelu on aika vahvaa.
No jakautuvatko äänet niin kuin ennakkoon odotettiin näiden kahden ehdokkaan välillä?
No kyllä aika lailla mielipidemittausten mukaan meni 55,5% sai voittaa. Ja 44,5% kakkoseksi tullut, että ihan ennakoidusti meni siltä osin.
No kun tässä toisella kierroksella oli enää jäljellä 2 ehdokasta, jotka olivat kyllä aika kaukana toisistaan, niin löysivätkö ihmiset sen, ketä äänestää?
No kyllä sitten riittävän suuri määrä löysi, jotta vaalit saatiin ihan muodollisesti kunnialla läpi. Tähän voittoonhan vaikutti aika lailla se, että niistä, jotka eivät äänestäneet kumpaakaan ehdokasta ensimmäisellä kierroksella, riittävän suuri osa erityisesti sellaisen perinteisesti liberaalina demokratiaa ja ihmisoikeuksia kannattavan oikeiston edustajina tunnetuista poliittisista vaikuttajista päätyi sitten kääntymään tämän äärioikeistolaisen ehdokkaan puolelle ikään kuin valiten sen talouspoliittisen linjansa turvaamisen ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen kunnioittamisen sijaan. Ja tämä on ihan kiinnostava ilmiö maailmassa laajemminkin tällä hetkellä, tämän tyyppiset vaankieliasemat.
Eli kahdesta isosta asiasta jouduttiin valitsemaan toinen.
Kyllä, näin monille mielipidevaikuttajille kävi.
No, ketkä ovat tämän Bolsonaron niin kuin tällainen kannattaja ydinryhmä?
No hänellähän on tämmöinen ollut pitkään kotiuskonto, isänmaa, henkinen linja, jolla hän on saanut konservatiivisia, ennen kaikkea evankelikaalisia, siis helluntailaisia, uushelluntailaisia ja muita uusia protestanttiryhmiä taakseen, yleensäkin semmoista niin kuin sosiaalista konservatiivisuutta, armeijaa kannattavat ihmiset, hänellä on itsellään armeijatausta, ja nyt ehkä hieman uutena tekijänä hän sai semmoista perinteistä oikeistoa myös taakseen, eli sellaista, joka kutsuu itseään liberaaliksi ja markkinaoikeistoksi. Bolsonaron oma oikeistolainen tausta, niin kuin monilla Brasilian armeijan lähellä olevilla oikeistolaisilla, on semmoinen aika valtiokeskeisen mallin tyyppinen kehityspolitiikka ja talouspolitiikka, ja hän kääntyi siitä tämmöiseen liberaaliksi kutsuttuun oikeistolaiseen talouspoliittisen malliin, ja se sai sitten nämä talouselämän johtajat kääntymään myös hänen kannalleen.
No mitä hän on voiton puheessaan luvannut?
No nyt on ollut semmoista juhlintaa siinä, mutta siellä on tullut esiin ministerien nimiä. Hän on luvannut vähentää ministeriöiden määrää merkittävästi. Nyt hiukan epäillään, että onnistuuko hän siinä. Tyypillisesti vaikkapa ympäristöministeriö sulautettaisiin maatalousministeriöön. Tämä on yksi hanke ja sopii hyvin hänen yleiseen tyyliinsä siitä, että ympäristöasiat on saaneet liikaa jalansijaa Brasiliassa ja hän sitten haluaa vähentää niiden merkitystä.
Eli kuulostaa vähän tällaista Trump-maiselta, niin kuin mihin häntä on verrattukin.
Kyllä joo. Puheissaan hän on tuonut voimakkaasti esille, miten innostuneen puhelinsoiton hän sai heti valintansa varmistuttua presidentti Donald Trumpilta ja onhan jo ennen kuin hänen presidentiksi tulonsa näytti lainkaan mahdolliselta, niin häntä kutsuttiin Brasilian ehkä innokkaimmaksi Donald Trumpin kannattajaksi.
No jos Teivo Teivainen, jos katsotaan näitä Bolsonaron puheita, kovia puheita, niin Brasiliahan sai nyt johtaja, joka ihannoi avoimesti sotilashallintoa. Sellainen oli Brasiliassa 64-85, niin uskotko, että hän todella alkaisi viedä maata tähän suuntaan?
No siihen suuntaan kyllä, varsinaiseen sotilashallintoon siirtymiseen en usko. Siis siihen suuntaan menemisestä on merkkejä, vaikkapa kun hän puhuu kouluista, niin hänen puheidensa mukaan semmoinen sukupuolisensitiivisyyden tuominen Brasilian kouluihin on merkinnyt, että lapsista kasvatetaan homoja. Ja tällaisen sukupuolisensitiivisyyden sijaan hän kaipaa isänmaallista ohjelmaa kouluihin ja on tuonut esille myös sotilaskoulujen määrän lisäämisen. Ja ylipäänsä hänen puhetyylinsä on aika lähellä sen tyyppisiä arvoja, joita sotilashallitus edusti, mutta siitä askel kohti muodollista sotilasvaltaa on kuitenkin aika pitkä, enkä siitä nyt oikeastaan näe tällä hetkellä merkkejä.
No, mutta miltä brasilialaisten korviin kuulostaa tällaiset puheet sotilashallinnosta?
No siinä on se kurin ja turvallisuuden asia, joka vetoaa kyllä todella moniin. Siellä Brasiliahan on kaduillaan hyvinkin väkivaltainen paikka. Ja rikkaat pelkää mennä ulos kaduilla ja köyhätkin pelkää mennä, koska taas köyhiä alueilla on vähemmän turvallisuutta. Ja hänen ratkaisunsa on hyvin niin kuin ihmisoikeuksia alleen tallova, mutta monien mielestä kenties sitten kuitenkin se ratkaisu, jota nyt tarvitaan, eli että annetaan poliisille ja armeijalle aiempaa paremmat mahdollisuudet tappaa. Ja tämän hän sanoi ihan suoraan, tappaa rikollisia. Brasiliassa on ollut vuosikymmeniä valtava ongelma, että poliisi on tappanut ennen kaikkea mustia nuoria miehiä köyhissä slummeissa, siis valtavasti. Viime vuonna kuoli 64 000 ihmistä Brasiliassa katuväkivallassa, ei pelkästään poliisin tappamana tietenkään. Mutta hänen ratkaisunsa on, että jos poliisi tappaa rikollisen tai kenet tahansa suorittaessa virkatehtävää, niin hänelle tulee suoda suoja syytöksiä vastaan. Ja tätä hän on hakenut ratkaisuksi. Ja tämä tietenkin loukkaa useimpia niin kuin maailmassa tunnettuja oikeusvaltion tai ihmisoikeuksien periaatteita, mutta monet brasilialaiset kokee olonsa sillä tavalla turvattomaksi, että he ovat ripustautuneet nyt tähän mahdollisuuteen, että katsotaan, jos tämä toisi turvaa kadulle, että annetaan poliisille mahdollisuus tappaa.
No entä sitten nämä hänen uhkauksensa laittaa vastaehdokas, vasemmiston kannattaja ja ihmisoikeusaktivistia vankilaan, elleivät suostu maanpakoon, niin kuinka tosissaan hän on näissä puheissa?
No se jää nyt nähtäväksi. Kyllä on aika ilmeistä, että ainakin suhteessa sellaisiin suuriin yhteiskunnallisiin liikkeisiin Brasiliassa kuin maattomien maatyöläisten liike ja eräänlainen vastinpari tälle liikkeelle kaupungeissa kodittomien liike, joiden yhtenä toimintastrategina on ollut tehdä valtauksia, niin kuin tämmöisten joutomaiden valtauksia ja otetaan ne maattomien asuinkäyttöön ja näin, niin hän on julistanut, että näitä tulee julistaa rikollisliigoiksi ja ehdottanut toimenpiteitä, jolla Brasilian rikoslain sallima 30 vuoden vankeustuomio saataisiin voimaan näiden ryhmien jäsenten kohdalla. Nämä on ollut tietenkin epämääräisiä eikä yksilökohtaisia niin kuin rikoslain muuttamisehdotuksia ja nyt katsotaan, millä tavalla hän alkaa jalkauttaa näitä vaalikampanjansa lupauksia.
No entä sitten talous? Brasiliahan on ollut tässä syvässä lamassa, köyhiä on paljon ja vaalien alla hänen tästä talousneuvonantajastakin sanottiin, että ei hän eroa juurikaan kärkevyydessään itse ehdokkaasta, niin millaista taloudenpitoa on luvassa?
No hän tosiaan kääntyi tuossa pari vuotta sitten tällaisen, latinalaisessa Amerikassa puhutaan Chicagon pojista, semmoisen yhdysvaltalaisen yksityistämistä kannattavan oikeistolaisen talouspolitiikan kannalle. Bolsonaroa itseään ei pidetä minään talousasiantuntijana, ja yksi myös hänen vaalivoittonsa avaimista oli, että hän ei osallistunut yhteenkään vaaliväittelyyn. Hän ei lähtenyt yhtään kertaa kenenkään kanssa mihinkään vaaliväittelyyn. Oletuksena oli myös, että nimenomaan talousasioissa hän ei pystyisi selittämään, mitä haluaa. Oletuksena on, ja hän on delegoinut sitä valtaa tälle uudelle tulevalle talousministerilleen, joka lähtee hakemaan laajaa yksityistämistä ja eläkepolitiikan uudistus. Se on ehkä se suurin asia, mihin kansainväliset investoijat, pankkimaailma Brasiliassa on kiinnittänyt huomionsa siihen niin kuin valtavaan valtion tukemaan eläkejärjestelmään. Ja sen uudistamisesta tulee todella hankala ja suurimpia kysymyksiä, mitä siellä on.
No entä kuinka yksinvaltaisesti hän voi toimia? Kuinka paljon hänellä on sananvaltaa?
No Brasiliahan on Suomeen verrattuna vaikkapa selvästi presidenttijohtoisempi maa, että hän on hallituksen johtaja. Mutta toisaalta siellä on kongressi, joka on hyvin hajallaan, jossa on 30 puoluetta. Hänellä ei missään nimessä ole yksin lähellekään enemmistöä siellä, niin tämä onkin yksi avainkysymyksiä, että löytääkö hän sopua ja kompromissia riittävän monen puolueen kanssa, ja jos ei löydä, lähteekö runnomaan jollain perustuslakia loukkaavalla tavalla sitten uudistuksiaan presidentin pallilta käsin läpi.
Nähtäväksi jää. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, kiitokset käynnistä.
Kiitos paljon.
Seuraavaksi kolumnistimme Jukka Relander pohtii lihan syömisen ilmastovaikutuksia ja rituaaliteurastustakin.
Sanasta rituaaliteurastus nousee mieleen hämyinen huone, jossa itsensä tiloihin lietsonut pyhä mies mumisee sekavia samaan aikaan, kun kiihkon vallassa olevat seurakuntalaiset repivät vielä elävältä eläimeltä sydäntä rinnasta. Verta on joka puolella ja jossain palaa suitsuke. Todellisuudessa kyse on vanhasta Lähi-idässä syntyneestä teurastustavasta, jota muslimit kutsuvat nimellä halal ja juutalaiset nimellä kosher. Kumpikin sana tarkoittaa lain mukaista. Ideana on laskea teurastettavasta eläimestä veret ennen kuin se kuolee. Tavan taustalla on lähinnä jääkaappien puute, mutta teurastuksen yhteydessä luetaan myös rukous. Sen verran on rituaalikin mukana. Suomen laissa eläimen teurastaminen ilman tainnutusta on kiellettyä. Ja tuo on ihan hyvä vaatimus. Tällä lisäyksellä olen valmis hyväksymään halal-teurastuksen niissä rajoissa, kun nyt teurastamista voi ylipäätään pitää hyväksyttävänä. Teurastamiseen liittyy nimittäin kaksi ongelmaa. Eläimen oikeus olemassaolon ja planeettamme kantokyky. Eläimen kannalta on jokseenkin yksi lysti, saako se tainnuttamisen jälkeen pulttipistoolista vai veitsestä vai annetaanko sähköä tai kaasua. Teurastusmenetelmät palvelevat teurastajaa, eivät teurastettavaa. Lihan teollinen massatuotanto tekee eläimestä materiaa. Prosessi on nopea, tehokas ja siisti. Se pistää eläimen liukuhihnalle, joka alkaa teurastamon portilta ja päättyy siistiksi jauhelihapaketiksi lähikaupan tiskille. Halal- ja kosher-teurastuksia kutsutaan rituaaliteurastukseksi lähinnä propagandistisista syistä, että tappaminen saataisiin kuulostumaan kidutusmurhalta. Entä miksi tappamiseen sitten liitetään tämä rituaali? Perinteisissä yhteiskunnissa lähdettiin siitä, että elämä on lähtökohtaisesti pyhää ja että tappaminen on aina jonkin rajan ylittämistä. Rituaalissa on kyse tappamiseen liittyvän rajan ylittämisen sovittamisesta. Siksi liha-ateria hahmotettiin uhriateriana, jossa kokoonnuttiin yhteisen pöydän äärelle paitsi aterialle myös sovittamaan tehtyä rikosta. Joulukinkkumme ja pääsiäislampaamme ovat muistumia tästä. Itse olen lihansyöjä, mutta huomaan, että valintani perusteleminen on päivä päivältä vaikeampaa, varsinkin ilmaston lämpenemisen vuoksi. IPCC:n hiljattain julkaistu ilmastoraportti vakuutti ainakin minut siitä, että planeetta voidaan vielä pelastaa, mutta se edellyttää isoja muutoksia. Liikenteen ja lämmityksen lisäksi lihansyönti kuuluu pahimpien päästölähteiden listalle. Enkä halua katsoa 20 vuoden kuluttua lapsiani silmiin ja yrittää perustella, miksi emme tehneet mitään. Elän sen kanssa, että eläimiä tapetaan ravinnoksi. Jos Mikko Kärnä ampuu hirven, on toki hyvä tehdä pienet sovitusrituaalit paikan päällä, mutta ilmasto ei tuosta lämpene. Se lämpenee siitä, että lehmät päästävät metaania ja lihatuotanto vaatii valtavat viljelyalat. Meidän, jotka emme ainakaan vielä ryhdy 100-prosenttisesti kasvissyöjiksi, on syytä palata perinteisten yhteiskuntien käytäntöihin. Siihen, että lihansyönti on poikkeus, ei sääntö. Siinä ei ole mitään järkeä, että pöydät notkuvat yhteiskunnallisesti tuettua 5 euron tehopossua joka päivä. Nopein tapa aikaansaada tuo muutos olisi ottaa tuet pois, mutta sitä odotellessa voi itsekin tehdä jotain. Rituaaliteurastus alleviivaa, että lihansyönti on elämän rajojen rikkomisesta seuraava poikkeus. Sellainen se voisi olla myös omassa arjessamme. Samalla lihansyönnin aiheuttamat päästöt putoaisivat 1/5. Näin minä aion tehdä.
Totesi kolumnistimme Jukka Relander. Lopuksi Saksan tilanteeseen. Liittokansleri Angela Merkelin puolue CDU kärsi tappion eilen Hessenin osavaltiovaaleissa. Hessiniläiset halusivat näpäyttää Berliiniä, arvioi kirjeenvaihtaja Dan Ekholm.
Näyttää siltä, että moni halusi antaa Berliiniin opetuksen, eli lähettää Denkzetteli, niin kuin sanotaan saksaksi. Eli tämmöinen muistutuksen, että hei, näin ei voi jatkaa. Ja sitten käytännön syystä, eli mikä nämä aiheet sitten ovat, niin jotkut ovat sitä mieltä, että pakolaispolitiikka on epäonnistunutta. Joku toinen sitten taas on sitä mieltä, että dieselpolitiikka on epäonnistunutta. Eli se, että vanhat dieselautot eivät enää saisi ajaa suurkaupunkien keskustoissa, koska ilma on niin saastunutta, niin se romahtaa vanhojen dieselautojen arvo. Ja tämä tietysti on herättänyt erittäin paljon närää, koska joka toinen auto suurin piirtein on dieselauto, niin aika moni on kärsinyt tästä. Sitten nämä paikalliset poliitikot ovat yrittäneet nostaa esille paikallisia teemoja, mutta kuitenkin Berliinin ongelmat ovat dominoineet koko keskustelun.
Kristillisdemokraattien hallituskumppani, sosiaalidemokraatit, saivat myös takkiin. Niin miten siellä puoluejohto on nyt kommentoinut tätä tilannetta?
Sosiaalidemokraatit ovat sanoneet, että näin ei voi jatkua. Demareiden täytyy analysoida, miksi näin on tapahtunut ja miten mennään tästä eteenpäin, koska he ovat jatkuvasti kärsineet siitä, mitä hallituksessa tapahtuu, ja ne syyttävät hallituskumppania kristillisdemokraatteja siitä, että he jatkuvasti riitelevät Saksan pakolaispolitiikasta ja muista teemoista, ja syntyy sellainen kuva riitaisesta hallituksesta, joka heidän mielestä ei edes itse pidä paikkansa, vaan että hallitus saa asioita aikaan, mutta kukaan ei välitä siitä tai kukaan ei ymmärrä siitä mitään tai kukaan ei edes kuuntele sitä. Ja sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Andrea Nahles kertoo tänään iltapäivällä, miten tästä edetään eteenpäin. En tiedä, aikooko hän jättää hallituksen, mutta näyttää siltä, että ei vielä tässä vaiheessa, että yritetään vielä kerran. Mutta jos kävisi niin, että sosiaalidemokraatit kyllästyisivät Merkeliin ja hänen hallitukseensa, niin silloin meillä olisi iso hallituskriisi Saksassa ja ei olisi varmaan muuta vaihtoehtoa kuin ennenaikaiset vaalit.
No entä sitten Merkel? Onko hän kommentoinut asiaa jotenkin?
Ei. Hän antaa sitten niin kuin paikallisten CDU-johtajien kommentoida ja sitten hänen puoluesihteerinsä. Eli CDUn puoluesihteeri Annegret Kramp-Karrenbauer on sanonut, että tämä ei voi jatkua näin. Ja hän on myöskin myöntänyt, että se on Berliinin ongelmat, jotka ovat varjostaneet Hessenin osavaltion vaalit. Joten kaikki myöntää, että Berliinin ongelmat ovat syypää myöskin Hessenin huonoon, CDUn kannalta huonoon vaalimenestykseen.
Eli ahtaaksi käy Merkelin hallituksen tilanne. Kiitokset näistä arvioista, Dan Ekholm, sinne Berliiniin.
Kiitos.
Ja Turun studiossa on Saksan politiikan tuntija, Turun yliopiston Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkija Kimmo Elo. Jatketaan me tätä arviointia. Siis 2 viikkoa sitten Bayerin osavaltiovaaleissa hallituspuolueet, eli tämä kristillisdemokraatit ja demarit, kokivat jo tuolloin rökälle tappio, mutta silloin sanottiin, että vasta Hessenin osavaltiovaalien jälkeen tällainen tarkempi analyysi tai seuraukset ovat edessä. Niin Mitä Hessenin vaalit kertovat paremmin kuin vaalit Baijerissa?
No Hessenissä oli kaksi asiaa. Tietysti se, että Baijerissa tämä sisarpuolen CSU oli ainoana niin kuin unionin edustajana, ja kun he on kuitenkin yksi osavaltio puolen vaan, niin katsottiin, että se ei ehkä ihan täysin kuvaa sitten sitä hallitustilannetta. Hessenissä tietysti sitten Merkelin johtama CDU on unionin edustaja, ja katsotte, että tämä sitten reflektoi paremmin sitten sitä. Toinen on se, että demareilla on perinteisesti ollut Hessenissä aika vahva asema, ja tässä tietysti katset suuntautuu aika vahvasti myöskin sitten demarien vaalitulokseen, ja tässä suhteessa nämä kaksi tekijää oli varmasti niin kuin selkeästi vahvimmat. Plus tietysti vihreiden tämä trendi, että he on jatkuvasti kasvussa.
Mm. No tuossa Dan jo kertoi, että tiukkoja kommentteja on otettu. Siis Hessenissähän CDU säilyi kuitenkin suurimpana puolueena, mutta 10% tultiin alaus molemmat hallituspuolueet. Ainakin viimeiset luvut ovat itselläni tällaiset. Niin Kimmo Elo, senkin perusteella, mitä nyt sieltä Saksasta on kuullut, niin kuinka rajoja jälkipyykkiä näyttäisi olevan luvassa?
No kyllä varmasti on hyvin. Tämä on nyt kuitenkin jo ihan trendinomainen, eli tämmöisten suurten kansanpuolueiden suosio on tasaisesti koko ajan laskenut. Se ei ole pelkästään Saksassa, se on muuallakin. Ja tässä on semmoista neuvottomuutta. Osittain on myöskin se, mikä on hyvä muistaa, että tämä AfD-nousu ja ylipäätään tämä oikeistopopulismin nousu on luonut semmoisen tilanteen, jossa kansalaisilla on vähän niin kuin odotus siitä, että asiat tapahtuu nopeasti ja vielä tulee painetta täältä oikeistosta hyvin vahvasti niin kuin populistiselta puolueelta, että ei osata tehdä päätöksiä. Ja sitten kuitenkin se perinteinen parlamentaarinen prosessi on aika hidas. Ja tässä syntyy tämmöinen jännite, jota nyt sitten AfD on tietoisesti niin kuin vielä omalla toiminnallaan vahvistanut. Mutta se, mikä on hallituskoalition kannalta ongelma, on se, että sosiaalidemokraatit hävisivät kaikille puolueille äänestäjiä. He oli ainoa puolue, joka menetti kaikille. He ei voittaneet miltään puolueelta mitään. Ja tämä on varmasti sellainen, joka demarien piirissä katsotaan hyvin tarkasti, ja se on varmasti se trendi, jota nyt halutaan niin kuin lähteä pysäyttämään.
Mitä arvelet, että tuo demarijohtaja Andrea Nahles tänään ilmoittaa?
Se on aika riskaabelia heiltä lähteä hallituksesta nyt heti Hessenin jälkeen. Se ei ole poissuljettu täysin, mutta jos ajatellaan sitä tilannetta, mihin sen jälkeen päädyttäisiin, eli hyvin todennäköisesti uusiin vaaleihin, niin demarien tilanne on niin sekaisin tällä hetkellä myöskin sisäisesti, että heidän näkymät niin kuin liittopäivävaalien, ennenaikaisten liittopäivien osalta ovat niin kuin hyvin, hyvin heikot. Mutta myöskin pitää muistaa se, että CDUn sisällä ei ole oikeastaan tällä hetkellä ketään varten otettavaa manttelinperiä Angela Merkelille. Ja myöskin unionin kannalta tämä uusiin vaaleihin päätyminen olisi melkoinen niinku riski.
Mutta eikö kuitenkin niin, että tämä CDUn pääsihteeri Annegret Kramp-Karrenbauer on puhunut ainakin ennen vaaleja uusista, mahdollisesti uusista parlamenttivaaleista, niin kuinka vakavasti tällaiset puheet pitäisi ottaa?
Pitää ne ottaa vakavasti, koska siinä on kuitenkin nostettu niin sanotusti kissa pöydälle, että tämä asia, jota on yritetty pitkään peitellä, niin et ei haluta mennä uusiin vaaleihin, niin on nyt sitten ihan niin kuin hallituspuolueiden toimesta nostettu esille. Tässä ulostulossa ennen vaaleja varmasti oli myöskin se, että pyrittiin mobilisoimaan omia äänestäjiä sitten urnille ja sitä kautta osoittamaan, että tällä Hessenin vaaleilla on tämä merkitys myöskin liitto- ja valtiotason politiikalle, mutta se, että se on sanottu ääneen, niin se on tietysti signaali.
Noin Saksan tuntija Turun yliopiston Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkija Kimmo Elo.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Noora Kettunen ja Atte Uusinoka. Aamun lähetystoimittaja on ollut Maria Alakokko, tuottaja Sakari Kilpelä ja äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen. Kanssani studiossa on myös kuuluttaja Heikki Puskala, ja kerrot, mitä muuta kiinnostavaa on tarjolla tänään.
Muistojen Boulevardin jälkeen keskustellaan kannabiksesta, joka ainakin internetkeskusteluissa aiheuttaa aika kiivastakin polemiikkia. Roman Satsin ohjelmassa keskustellaan siis kannabiksen vaarallisuudesta, yhteiskunnallisesta asemasta ja poliittisesta voimasta. Roman Satsin vieraina ovat Irti huumeista -yhdistyksen toiminnanjohtaja Mirkka Vainikka ja kansanedustaja Tom Pakkaleen. Kello 10. Sen jälkeen Kare Eskolan välilevyjä. Kari Eskola kertoi, että kun kuninkaallinen kuoli barokin aikaan, kollektiivista maansurua ei silloin vietetty iltapäivälehdistön erikoisnumeroissa. Maansurua vietettiin huolellisesti valmistelluissa muistojumalapalveluksissa ja silloin tarvittiin musiikkia. Hautajaismusiikkia entisaikojen ylimyksille, siis kello 11. Ja Etnoillassa kuunnellaan tänään konserttitaltiointeja viime kesältä. Kello 20 alkaa lähetys, jossa esiintyvät Paleface ja Laitakaupungin orkesteri ja Svang. Tuuli Saksalan Etnoilta kello 20. Muun muassa tällaista.
Kiitos Heikki. Ja huomenna Ykkösaamun vieraksi tulee Jari Vilén, joka on aloittanut arktisten asioiden neuvonantajana EU-komissiossa. Nyt vuorossa 9 uutiset. Minä olen Päivi Neitiniemi. Mukavaa maanantai jatkoa.